minner. Og så en herlig sånn kombinasjon, nettopp disse folk man har kjent I mange, mange år, og se at det stadig nye folk her. Det en sånn nydelig kombinasjon. Internasjonal menighet, og høre om stadig vekst, både I bygging og gudstjenester og hva som helst. Så det bare gøy for meg å få komme og være med på sånn en festreise og opptur, som faktisk talt dette altså. Det må jeg bare si. Då ska vi gå in och selvfølgelig snacka lite om pinsen som sådan. Ja, I hvert fall en variant av pinsen, det kan man väl säga. Si. Vi ska hoppa över någonting också för tidens en del här sån, men pinsen, det handlar I det gamla Israel om inhöstning av kornet. Och det passar gott med dagens pinse, den nytestamentliga pinsen, nämligen det att det handlar om inhöstning av människor in I Guds rike. Det ser vi fra pinsedag. Da står det at 3000 mennesker ble frelst på et ganske full fart. Og så ser vi utover apostelens gjerninger at det vokste, menigheten vokste. Og så sitter vi her I dag, 2000 år etterpå, og ser vekst I denne menigheten, og ser vekst I Guds rike rundt omkring. Så vi opplever virkelig en sånn åndelig pinse. I det gamle Israel så var det en fysisk pinse, om du kan si. Man skulle bringe en del av kornet sitt, kornbånd, til helligdommen I Jerusalem en gang I året da, og man skulle liksom takke Gud og gi ære til Gud for innhøstningen og så videre. Og vi gleder oss over det som Jesus sa, løft blikket og se utover at markene allerede hvite til høsten. Så Jesus tar dette her og gjør det til en åndelig sak da. Nemlig innhøstning av mennesker og vekst for Guds rike. Det er jo ingen tilfeldigheter I Bibelen. Det jo det som så utrolig. Bibelen, ingen av oss skjønner Bibelen fullt ut, eller har sett alt, skjønner alt, forstår alt, og har liksom lagt liksom kabalen 100% og har forstått alle ting. Men det noe nydelig med Bibelen. Du blir aldri ferdig med Bibelen. Du kommer aldri I mål med Bibelen. Du vil alltid se mer. Og du vil alltid fascineres mer, forhåpentligvis. Kanskje også provoseres mer. Ikke farlig det heller. Det godt å bli provosert og få seg en litt elektrisk støt av og til, så du våkner opp. Det bra. Så vi takker Gud for Bibelen og alt det Bibelen har å gi oss og si oss. Nå skulle få et vers som jeg har tenkt mye på nå I forbindelse med pinsen. Johannes 20, vers 30-31. Johannes 20. Vers 30-31. Och så många andra tecken gjorde Jesus framför disciplinerna sina. Tecken som inte är nedskrivet I denna boken. Bara det är liksom lite mindblowing att det finns en enorm mängd ting som aldrig kom med I boken en gång. Så våldsamt var det. Men dessa är skrivet ned för att jag ska tro att Jesus är Kristus, Guds son, och för att dere ved tro skal ha liv I hans navn. Spesielt den siste halve setningen der, at dere ved tro skal ha liv I hans navn. Og der kommer den hellige ånden inn også, vet du. For den hellige ånden han som gir liv. Det han som gjør Jesus levende, det han som gjør Bibelen levende. Uten den hellige ånden, ingen tro. Uten den hellige ånden, ikke noe kristenliv I det hele tatt. Uten den hellige ånden, så alt bare teori, og det tørt, og det ingen liv I det. Så vi feirer nå, spesielt I pinsen, som alltid deler oss også, den hellige ånden. Noe av det den hellige ånden skulle gjøre, skal ta det raskt, for vi skal hoppe litt mer sakte inn I noe annet. Jesus snakket om den hellige ånden og introduserte den hellige ånden. I Johannes 14, 15 og 16, disse kapitlene, så sier han noen ting. Han vil minne dere om alt det jeg har sagt. Altså, den hellige ånden skal minne oss om vad Jesus har sagt. Han ska vittne om mig, sa Jesus. Så han vittne om Jesus. Och han sa många andra ting, men han sa också han ska herliggöra mig. Okej? Okay? Han minnes om vad Jesus har sagt. Han vittne om Jesus. Och han vill herliggöra Jesus. Och det gör att vi har nettopp ved troen liv I hans namn. Ikke ved troen så skal du ha teori I hans navn, eller ved troen så skal du ha frustrasjon I hans navn, men ved troen så har du altså liv I hans navn. Den hellige ånd jo sannhetens ånd, barnekårets ånd, kraftens ånd. Det ble nevnt her tidligere av Jan Inge, kraft, kjærlighet og sindighet, i hvert fall kraft og kjærlighet. Viken glemte en ting til, og det var sindighet. Det vil de helst ikke ha, kanskje. Kraftens og kjærlighetens og sindighetens ånd, og så videre og sånn. Og nå skal jeg egentlig ta deg med, tenkte jeg, inn i bare to sånne, på en måte, enkle historier i Bibelen her i dag. En fra Bibelen, og en egentlig fra en historie. Og det fra en bok som jeg har lest et par ganger, minst, som er en sånn sterk, gammel bok, faktisk. Så det heter «Jeg våget å kalle ham far». Jeg vet ikke om noen husker den boken som kom fra Sarensdal eller Logos forlag for mange, mange år siden. Men det er en sterk titel, faktisk. «Jeg våget å kalle ham far». Og det er historien av min dame fra Pakistan. Hun var muslim, hun var overklasse dama, hun var gift med en regjeringsmann. De ble skilt, han stakk av og fant en annen dame, men hun satt igjen med svært hus, mange tjenere, sjåfør, satt igjen med kokk og gartner og tjenestepiker og hadde et koppel av mennesker rundt seg for å ta vare på livet sitt, liksom. Så hun levde liksom det livet, men var forlatt, var muslim, og begynte å søke Bibelens Gud på grunn av en del sånne vonde opplevelser og vonde manifestasjoner som hun opplevde i livet sitt, som ikke kom fra Gud, for å si det mildt. Så begynte hun å søke og lese både Koranen og lese Bibelen samtidig, litt sånn parallelt, for å søke seg fram til den sanne Gud. Og forteller blant annet dette, skal jeg bare dele noen ting fra hennes vitnesbyrd og hennes verden. Hun sier blant annet dette, at når hun begynte å lese Bibelen, så var det som å komme inn i en skjønnhetsverden, sa hun. Jeg kom inn i en skjønnhetsverden, og jeg vet ikke hva du opplever, men jeg håper det. At når du leser denne boken her, så kommer du inn i en skjønnhetsverden, der Jesus er han som lyser på hvert blad i Bibelen, som lyser fram både i det gamle testamentet og i det nye testamentet. Så er det sånn at denne damen her, hun hadde et barnebarn som havnet på sykehus, og dette er mange, mange, mange år siden, havnet på et misjonssykehus, altså et kristent misjonssykehus i Pakistan. Og mens hun satt og våket liksom over sitt barnebarn som lå der og ble sjekket opp, så hadde hun igjen Bibelen med og Koranen med seg, og satt ved sykesengen til sitt barnebarn, og bladde litt i begge deler. Så kom det en kristen lege inn der, fra Filippinene, og så at hun drev opp også og bladde i Bibelen. Og begynte å få, og fikk da på den måten en fin åndelig trossamtale med den her muslimske damen der, sånn. Og da skal jeg bare lese litt fra den boka der, for noen få linjer egentlig sånn. Denne overlegen på sykehuset, en filippinsk dame, som heter Pia, heter hun. Hun la merke til denne damen, muslimske damen, sin bibel, hun leste Bibelen. Og der fikk de altså en samtale om den kristne troen. Denne pakistanske dame heter Bilquis, og hun sa følgende. Og det vil jeg at du skal legge merke til her i dag. Jeg synes, sa hun, at dere kristne gjør Gud så personlig. Det var det hun la merke til når hun møtte kristne, leste Bibelen, fikk kontakt med evangeliet. Så sa hun som en muslimsk dame, jeg synes at dere kristne gjør Gud så personlig. Og det er egentlig et vitnesbyrd som går veldig ofte igjen hvis du leser eller hører, snakker med mennesker som har gått den vandringen fra for eksempel muslimsk tro til kristen tro. Av og til også jøder som blir messianske jøder og oppdager Jesus som sin messias, vil si ofte det samme, og sikkert fra andre trosretninger også, at man oppdager at de kristne gjør Gud så personlig. Og det er noe som berører livet. Det er noe som er attraktivt. Det er noe som gjør at man får egentlig øynene opp for at det finnes noe mer enn det de til nå har oppdaget. Og nå skal jeg lese enda mer direkte fra denne boka enn noen få setninger. Overlegen Pia, tette hun, sa da følgende til denne muslimske damen. Det er bare en måte å finne ut på hvorfor vi føler det slik, altså at Gud er personlig. Og så underlig som det enn kan høres ut, så må du finne ut av det for deg selv. Hvorfor ikke be til den Gud som du leter etter? Be ham om å vise seg for deg. Be ham om å vise deg sin vei. Så sa vi også en ting til. Tal til ham som om han din venn. Tal til ham som om han din venn. Dette sa den kristne legen der til denne muslimske damen. Og så sa denne doktoren også noe som gikk gjennom som elektrisk støt. Hun bøyde seg nærmere og tok min hånd i sin, forteller denne muslimske damen, mens tårene strømmet nedover kinnene hennes. Og hun sa, tal til ham som om han din far. Tal til ham som om han din far. På skjermen min her sa jo, skrev i rødt disse setningene. Og jeg skal gjenta de. Jeg synes dere kristne gjør Gud så personlig. Og så fikk denne damen igjen disse to fantastiske setningene, synes jeg. Tal til ham som om han din venn. Tal til ham som om han var det din far. Bill Quist, denne muslimske damen, forteller, tanken på det rustet meg inn i sjelen på samme måte, merkelige måte, som sannhet både forferder og trøster. Det var ingenting annet som ble sagt om bønn eller kristendom den dagen, og likevel var jeg som lamslått resten av kvelden og neste morgen. Og så var dette altså begynnelsen da på denne damen sin vandring inn i evangeliet og vandring til Jesus. Og det er en sterk historie. Hun ble forsøkt drept, og de prøvde å tenne på hennes hus, og hun måtte flykte til USA, og så videre og sånn, og fikk virke for Gud på veldig, veldig mange fine måter. Hun gjemmer oss Herren for lengst nå. Men uansett, så er det noe av det som den hellige ånd gjør, at ved troen skal dere ha liv i hans navn. Ved troen skal dere ha liv i hans navn. Det en annen person som skal gå igjennom litt sånn her, fra Bibelen, så dette blir liksom en sånn, vi går igjennom noens historie her da, og ikke tar så veldig mange sånne punkter opp og ned i mente. Men Peter, 2. Peters brev, kapittel 1, så er det sånn at Peter, som en godt voksen mann, han var gammel mann, han forteller i brevet sitt at jeg på slutten av livet mitt, han var klar til å dø og klar til å reise hjem til Jesus. Så kanskje han tenker sånn, jeg har så og så mye papir å skrive på. Hvilken av mine 200 opplevelser med Jesus skal jeg ta fram? Kanskje han tenkte sånn. I hvert fall i min fantasi, så tenkte han sånn. Og det god fantasi, skal jeg si deg. Halleluja. Og så tenker han, jeg nødt å ta den viktigste historien, selvfølgelig. Ikke når jeg gikk på vannet med Jesus. Ikke når jeg så døde ble oppvekt fra de døde. Men når jeg fikk se hvem Jesus virkelig var. Og så forteller han om det som jeg kan lese også om i Matteus 17. Når Jesus tok med seg Jakob, Peter, Jakob og Johannes oppe på dette høye fjellet, forklarelsens berg, åpenbaringsfjellet. Der denne menneskesønnen Jesus, med brun skjegg, brune øyne, mørkt hår, midtøsten mann, menneskesønnen Jesus kom opp på fjellet med Peter, Jakob og Johannes, og der ser det plutselig en forandring. Midtøsten mannen blir også forandret til å bli blemmende hvit, strålende hvit, full av herlighet. Og da fikk de plutselig se ikke bare menneskesønnen Jesus, men gudesønnen Jesus. Og det åpenbart at det gjorde et voldsomt inntrykk på Peter når han 35 år etterpå plukket ut den opplevelsen, den historien av alle de han kunne trekke fram. Fordi det var definerende for hans liv. Det satte retning, det satte spor, det var definerende for hva han skulle gjøre videre og være videre med sitt liv. Og da er det jo denne røsten som kom fra himmelen og sier, han er min sønn, den elskede, hør ham. Og på det fjellet og den opplevelsen så kom jo også Moses og Elias en liten tur fra himmelen og hilste på. Og de var jo profeter og godguttene fra Gamle Testamentet, så de var bra karer de altså. Men det som om Gud sier, folkens, disse to karene fra GT, de bra de altså, men de noe godt ut på dato. Unnskyld at jeg sier det sånn, håper det går greit. Men han her min sønn. De to var profeter. De var mine tjenere. Men han her, han min sønn. Hør på ham. Han det som gjelder nå. Han det som gjelder nå. Og sånn har det vært siden den gangen. Det nettopp at det Jesus som gjelder. Og tenk at Peter fikk med seg denne fantastiske opplevelsen av Jesus. Han som hadde tidligere sluppet alt han hadde i hendene. Han drev og bøtte garn og renset garn etter en fisketur. Så kommer Jesus forbi og bare sier, følg meg, sier han. Og der dropper de garnet, han og broren, og så bare følger de Jesus. Forlater fiskebåten og garnet alt sammen. Så starter de en vandring sammen med Jesus, som selvfølgelig, vi leser i Bibelen, var makeløst, altså, som var helt enorm på alle vis, og de fikk være med på tidenes eventyr og tidenes klassereise, eller hva i all verden man skal kalle det for noe. Og så, i Matteus 17, så leser vi om dette, det vil si Matteus 16, ikke Matteus 17, at Jesus spør disiplene sine, og så spør han om, hva sier folket, eller hva sier mannen i gata i Jerusalem, liksom? At menneskesønne, hva sier de om meg, sa Jesus? De sier noen, sier Jeremia, døperen Johannes, den og den og den har stått opp for de døde, liksom. Han, en eller annen GT-profet som har tatt turen tilbake. Ja vel, sa Jesus. Greit videre. Fem på gata, vet du. Men, så sier Jesus, hva sier dere, sier han. Hva har dere å si? Så borrer han det enda nærmere de tolv. Og da det igjen Peter, vet du, det jo noen sånne som alltid først og alltid frem på, alltid størst i kjeften. Hvem det? Nei, her. Og det var Peter som sa, du, sa han, nå legger jeg litt på igjen da, men du er ikke hverken Jeremia eller Jesajas eller døperen Johannes som kom tilbake igjen. Du Messias, det levende Guds sønn. Han visste. Hvor hadde han det fra? Fra fjellet. Og da sier Jesus, dette har ikke kjøtt og blod. Dette har ikke mennesker fortalt deg, åpenbart for deg, og gitt deg liksom inn i sinnet. Dette har min far i himmelen åpenbart for deg. Og da det sannsynlig at Jesus refererte nettopp til det som hadde skjedd på fjellet. Dette fikk du åpenbart, Peter. Du fikk se, og du fikk forstå, og du fikk oppdage hvem Jesus virkelig er. Og nå ikke du og meg garantert en sånn på fjellet opplevelse på samme måte som disiplene. Det går an. Det går an. Men du har liksom ikke sånn garanti og løfte på det som sådan. Men alle av oss kan oppdage hvem Jesus er. Alle av oss kan og bør eller har oppdaget hvem Jesus er. På vår måte. Jeg oppdagte det personlig når jeg var 15 år. Vokste opp i under masse kristne innflytelse og kristent hjem og søndagsskole og mange, mange ting. Men for meg personlig så kan jeg se tilbake på en høstkveld i 1981, der jeg selv udramatisk, på min måte, fikk oppleve og fikk oppdage hvem Jesus virkelig var og hvem Jesus virkelig er. Og hvis du her i dag så ikke har gjort den oppdagelsen som jeg snakker om nå, så håper jeg at du skal gjøre det. For det handler også om en beslutning, at man vil ta imot Jesus i sitt liv, naturligvis. Så denne opplevelsen gjorde at Peter var frimodig og trygg. Han fikk en frimodig og trygg tro, fordi han hadde opplevd hvem Jesus var. Og litt senere også, i Johannes kapittel 6, Johannes evangeliet kapittel 6, så har vi også en fin historie om Peter og mye annet. Jesus hadde gjort mettet 5000 mennesker med fisk og brød, og det var gøy. Det må ha vært gøy å oppleve. Mat under. Så begynte folk å følge Jesus, og syntes det var skøy og veldig gøy og veldig herlig, vet du, å oppleve. Det er så bra. Her er det gratis mat, folkens. Jeg gjorde det. Og Jesus vender seg og snakker til folket. Les selv, men jeg skal ikke lese verset for deg nå. Nå tar vi det på ren fri dressur her, så blir du holdt vågen, kanskje. Men Jesus snur seg da til folk og sier, «Dere følger meg», sier han. «Dere leter etter meg fordi at dere fikk mat. Dere fikk brød og fisk og ble mette.» Så sier Jesus, «Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består. Den som menneskesønnen vil gi dere, og som gir evig liv.» Så Jesus snur fokus og sier, «Ikke spring etter brød og fisk, folkens. Gå for det som bedre, det som dypere, det som virkelig betyr noe. At han livets brød.» Og så går Jesus videre og snakker om at Israels folket, de fikk manna i ørkenen. Hver dag fikk de manna, så de lagde mat av. Manna korn og kverna det og lagde mat ut av det. Og så sier Jesus, «Men det virkelige brød, det meg», sa Jesus. «Ikke mannen fra himmelen som kommer i ørkenen. Ikke brød fisk ved stranden en plass. Men det virkelige brød, det jeg», sa Jesus. «Livets brød som har kommet fra himmelen for å gi liv til mennesker.» Og så snakker Jesus videre om at de må drikke menneskesønns legeme og drikke hans blod. Det derfor han har nattverd. Og den virkelige spise hans legeme og blod, det jo ta imot hva Jesus har gjort for oss på korset, selvfølgelig. Så borrer Jesus og spisser Jesus det inn til folkens. Det, han sannelig ikke om brød og fisk. Og det handler heller ikke om manna fra himmelen, men det noe bedre. Det menneskesønnens legeme og blod. Hva han har gjort, hva han har kjøpt og betalt, hva han har litt, hva han har kjøpt og gjort for oss på korset til vår frelse. Amen. Og så kommer det snart, får du snart et slags poeng her. Og da står det i Bibelen at det fra nå av, fra da av, når Jesus liksom utfordrer folk en smule, så står det at det, til slutt var det ingen som gadd å gå med han lenger. De dro hjem. Det liksom bare, ups, det var vekkelsen over, gitt. Det var veldig. Og så sier Jesus til de 12 da, og nå legger jeg litt på i min egen, mellom linjene og på linjene og alt mulig, i min egen fantasi. Men det som om Jesus sier, folkens, sier han til de 12, nå ser dere at det, nå forsvant jo alle, hvor ble de av liksom? De stakk alle til sitt. Så sier Jesus til de 12, vil også dere gå bort? Vil også dere gå bort? Det ingen tvang hos Jesus. Det ingen tvang hos Jesus. Han tilbyr folk å komme, og har du lyst til å gå, så har du lov til å gå. Så sier Jesus, de stakk alle mann, vil også dere gå bort? Men da har du igjen Peter, vet du. Han som hadde sett noe på fjellet. Og da sier Peter og kommer med et motspørsmål til Jesus, og sier, Jesus, du sier at vi kan gå, men jeg har spørsmål. Hvem skal vi gå til? Hvem skal vi gå til? Har du et alternativ, eller? Har du et forslag, eller? Vi har ingen andre å gå til. Vi har forlatt alt for å følge deg. Og kanskje han tenkte på den dagen, et stykke tid før, ett år, to år, tre år, der han bare slapp garnene i hendene, sånn hadde i hendene, fiskeredskapene, droppet alt, og begynte å følge Jesus. Hvem skal vi gå til? Det er jo du som har det evige livsord. Det er du som har det evige livsord. Og vi tror og vi vet at du er Guds hellige, og så videre. Han hadde sett hvem Jesus var. Og den hellige ånd vil hjelpe mennesker i vår tid til å se hvem Jesus er. Og vi ser det noe mer i Norge enn på lenge, at mennesker oppdager hvem Jesus er. Mennesker får åpenbaring av hvem Jesus er, og det noe vi gleder oss over. Mot slutten her så skal vi også ta med et komplett bilde, som ikke blir, det blir overskjeini. Fordi denne Peter hadde oppdaget Jesus. Hvem han var, og var frimodig og tøff i troen sin, og frimodig, og han var alt. Han fikk litt av en rar beskjed av Jesus, rett før Jesus skulle gå til korset. Lukas 22, fra vers 31, så sa det, Lukas 22, 31. Herren sa, Simon, Simon, det er jo Peter, Simon, Simon, se, Satan har gjort krav på dere. En annen oversettelse sier, har krevd å få dere i sin makt, for at han skulle få sikte dere som vet det. Men jeg har bedt for deg, at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang vender tilbake, da styrk dine brødre. Peter protesterer igjen, vet du. Han var fremodig I hvert fall, det skal han ha. Men Peter sa til ham, Herre, jeg klar til å gå både I fengsel og døden sammen med deg. Da sa Jesus, jeg sier deg, Peter, at hanen skal ikke gale I dag før du tre ganger har nektet på at du kjenner meg. Opplegget I dette. Nå kom Peter plutselig, han som hadde hatt oppenbaringen på fjellet. Han som var fremodig I sin tro. Han løp inn I sin verste krise, faktisk. Sin absolutte ille verste krise han hadde, den verste krisen han hadde hatt. Nekta på at han kjente Jesus. Vi kan lese mer detaljer om det, men det skal vi ikke gjøre. Men, og Jesus hadde sagt det på forhånd. Men nå skal vi bare kort her I to sånne små uttrykk. Og smatta litt på det her, så skal Jesus få røre over våre liv. Fordi Jesus sa, Jesus var sann, Jesus var ærlig. Han sa, Satan sa han. Ikke alle som tør å si det en gang lenger. Men Satan har gjort krav, sa han. Stoppe der. Satan har gjort et krav. Det var trist hvis det stoppte der. Det gjør det ikke. Men jeg sa Jesus. Men jeg har bedt. Og hva tror du veier tyngst? Hva viktigst? Men Jesus var ærlig. Satan har gjort et krav. Satan har. Men jeg har, sa Jesus. Og kanskje det kan passe inn I noens liv også. Hvis du føler at du I en livskrise, din livsverste kamp på et eller annet plan I livet, og du føler at det knaker fortøyningene I livet. Og kanskje knake fortøyningene I troen. Satan har gjort krav på, men jeg har bedt. Jeg har bedt. Jesus visste mer. Jesus så lenger. Og hva Jesus tror, hva sterkest at Satan har gjort et krav, enn at Jesus sier, jeg ber. Jeg ber. Siste ord ikke sagt. Og så sa Jesus også her til Peter. Han sa det også. Når du en gang snart, vende tilbake. Da blir det fart på sakene. Da skal du styrke dine brødre. Da skal du få gjøre store ting I mitt rike. Men jeg har bedt. Jeg har sagt. Jeg vil. Jeg har en plan. Og hva som det viktigste for ditt liv og mitt liv og våre liv, det hva Gud vil. Ikke hva styggen vil, men hva Gud vil for våre liv. Og så leser vi også den fantastiske historien til slutt her. Sånn. Jeg skal bare sitere det. Johannes 21. Etter Peter hadde sviktet grovt, fornektet grovt tre ganger, og det knaket liksom voldsomt I livet hans da. Heldigvis hadde Jesus sagt, men jeg har sagt, og jeg har bedt. Og at han til og med skulle komme tilbake. Så det sånn, at der, etter oppstandelsen på stranden der en plass, de grillet fisk og hadde det fint. Så det ikke galt at de grillet fisk, de fortsatte med fisk, sa du. De bare var opptatt av, måtte bli opptatt av livets brød først. Så det som om, mens de har grillparty etter oppstandelsen, så det som Jesus vinker Peter litt til sides, og sier du, meg og deg skal ta en ordentlig skvær prat sammen. Og så har Jesus tre samme spørsmål egentlig, mer eller mindre, tre ganger til Peter, og sier, Peter, elsker du meg, sier han. Peter, elsker du meg? Ja, sa han. Han var ikke høy I hatten, han klarte å mumle frem et ja til å begynne med. Så økte det og ble litt lettere etter hvert. Men første gangen så var det som at det var satt litt inne. Han mente det, men han var ikke helt høy I hatten etter alt han hadde ødelagt og gjerne stelt I stand. Men Jesus sa, elsker du meg? Ja, sa han til slutt. Tre ganger. Så sier Jesus, da kan du vokte mine får. Da kan du fø mine lam. Da kan du gå ut I tjeneste. Nå du klar igjen til å gå ut I den tjenesten som jeg har kalt deg til å gjøre. Når du igjen vender om, da styrk dine brødre. Nå vet jeg ikke hvor du med ditt liv, eller hvem du enn måtte kjenne. Det kan være noen I din omkrets, I familie, foreldre, barn, hvem og hva som helst, der du kjenner at det som at det skaker voldsomt I noens sitt liv. Hva gjør vi da? Vi får gjøre sånn som Jesus. men jeg har bedt. Men jeg har bedt. Og tro på at han har det siste ord i et hvert menneske sitt liv. Jeg tror vi skal ha, få lov til å se det fremover. Fordi, jeg tenker på en person som jeg ikke skal beklede det veldig inn, for anonymisere det veldig sterkt, men jeg tenker på en person som jeg kjenner ganske godt. Som ble radikalt frelst og fikk virkelig oppleve Jesus. Nesten som Peter, altså radikal omvendelse, stod på kraftig for Gud og sånt. Men klarte på forskjellig vis å rote seg inn i det rareste ting og det mest ille ting, uten å si noe mer om det. I et type liv og livsstil som ikke var greit i det hele tatt. Men på et eller annet tidspunkt tok et radikalt nytt oppgjør med livet sitt, møtte Gud på nytt, og som i dag lever et radikalt liv for Jesus. Selv om på noen få år så hadde vedkommende klart å røre seg opp i virkelig dumme ting, altså. Og da er det herlig at vi har en frelser som står med åpne armer og tar imot mennesker. Som ikke spør om hvor ille det har vært i ditt liv, men bare ønsker mennesker velkommen inn i sin favn. Og har du det sånn med deg selv? Eller kjenner du noen som du ber liksom en bønnebyrde for og sånt? Gjør sånn som Jesus. Be. Be. Og stå med en åpen favn. Amen. Far i himmelen, ber om at vi skal få se, Herre, en større innhøstning. Når vi snakker om pinse, som også har med innhøstning av mennesker å gjøre, så ber vi skal også få se akkurat disse tingene her. Sånn. At mennesker, enten de var med i en kristen sammenheng, eller aldri har vært det, at vi skal få se at de skal få gjøre sin Jesus-oppdagelse. At de skal få se hvem du er på sitt fjell, for sin fjellopplevelse, for sin opplevelse, oppdagelse av hvem du er. Jeg ber om det i Jesu navn. Herre, folk som er i salen her i dag, enten man er der selv eller kjenner noen, eller mennesker som ser på kanskje, på streaming eller hva, så ber meg om i Jesu Kristi navn, du skal etterjage mennesker med din godhet og med din kjærlighet. Og den hver av oss skal få oppleve, få lov til å leve og ha liv i hans navn. Ved troen så har vi liv i hans navn. Vi takker deg for det i Jesu dyrebare navn. Amen. Nå skal vi ha litt lovsang og sånt, og vi har snakket litt med Jan Inge her og sånt, at vi har åpent her og nå for forbønn. Så hvis du ønsker det å bli bedt for, der er forbedere her og sånne ting også, så her fungerer ting veldig greit, vet du. Er du her og skulle ønske forbønn for de ting som har preket om her i dag? Eller for så vidt egentlig hva som helst annet som gjør at det hadde vært godt å bli bedt for? Så bare vær formodig og kom frem og søk forbønn, og så har vi en stund på det, og så tar igjen Inga oss med videre da, i møtesgang selvfølgelig. Ja.
Ja, vi kan reise oss opp. Tusen takk, Svein Egil. Nydelig. Takk for god undervisning og så god utfordring. Og vi vil allerede nå til deg som ønsker å klart og tydelig si ja, Jesus, jeg inviterer deg inn i livet mitt, så vil vi gi muligheten for det akkurat nå. Det er det største som kan skje i et menneskes liv, det å si ja til Jesus. Så jeg kommer til å be ut den bønnen, så håper jeg alle i forsamlingen bare kan også be etter meg, også til deg som gjør dette kanskje for første gang, eller at du er i den kategorien at du levde med Jesus og kom på avstand, men så vil du komme tilbake igjen. For sånn som Svein Egil sa, Gud står fortsatt med åpne armer. Så ta og be etter meg. Jesus, jeg kommer til deg. Takk for at du døde for mine synder. Jeg tar imot deg som min frelser og Herre. Fyll meg med den hellige ånd. Takk for fred med Gud i mitt hjerte. Amen. Bar du den bønnen, så si det til noen. Kom gjerne frem nå etter møte, eller i forbindelse med forbønn. Kom gjerne frem og bli bedt for å si at i dag så bar jeg den bønnen. Finn et kristen fellesskap. Gjerne bli en del av karisma. Kom på møter, bli en del av det bibeltro fellesskapet som vi er. og begynner å lese I Bibelen, og du har hørt en del om GT, NT, altså gamle testamentet, nye testamentet, vi anbefaler deg å begynne I det nye testamentet. Men ellers nå så åpner vi opp for, både du kan gå inn, jeg skulle nesten si I det aller helligste, men du kan også bare komme ut forbi her, og det gjelder på denne siden her, men trekk gjerne litt langt fram, da det best å kunne kommunisere I forhold til å bli bedt for. Det kan gå på det at, kanskje du tenker på det, at jeg trenger på en måte en ny start. Så kan du bli bedt for om det. Kanskje det gjelder dette med pinse og den hellige ånd. Ja, men jeg trenger kraft. Jeg trenger kjærlighet. Jeg trenger å bli døpt med den hellige ånd. Det fantastisk. Å bli fylt med den hellige ånd. Det også av nåde. Du trenger ikke ha blitt en så og så god kristen. Nei, du kan bli fylt med den hellige ånd, akkurat som du Og uansett hva det måtte gjelde, så tror vi på forbønnens kraft. Den kraften når noen legger hendene på deg, og ber I Jesu navn. Så nå bruker vi tid I tilbedelse og lovsang, men kom gjerne fram, både på høyre og venstre side, og så både Svein Egil med, pastorer med her, og de forbedrer teamet. Så nå bruker vi litt tid på det, så velkommen I Jesu navn.
Till every dark addiction starts to break.